Αδερφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφια 16 έως 24. Λουκάς 14, εδάφια 16 έως 24. Είναι η παραβολή που λέει ο Χριστός όταν κάποιος τον πλησιάζει και του λέει «Μακάριος όποιος λάβει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και τότε ο Χριστός του λέει μια παραβολή η οποία λέει «Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους «Ελάτε, όλα είναι έτοιμα». Και τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλο να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησε με δικαιολογημένο». Άλλος του είπε «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε «Είμαι νιόπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Και τότε ο οικοδεσπότης, οργισμένος, είπε στο δούλο του «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Και όταν γύρισε ο δούλος του, του είπε «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμα χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου».
Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας. Η παραβολή λοιπόν που διαβάσαμε είναι του μεγάλου δείπνου. Επιποθούμε την Βασιλεία του Θεού, αδελφοί. Η παραβολή αυτή μοιάζει με την παραβολή που είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που είναι των Βασιλικών Γάμων, κεφάλαιο 22. Η παραβολή του μεγάλου δείπνου είναι ενδιάμεσα στο 14ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στο συμβάν και στην θεραπεία του υδροπικού. Μετά υπάρχει μια μικρή παραβολή για τις πρωτοκαθεδρίες, πρωτοκλησίες, και υπάρχει, ακολουθεί αυτή η παραβολή του μεγάλου δείπνου, και το 14ο κεφάλαιο τελειώνει με τις προϋποθέσεις του Χριστού, τις προδιαγραφές θα λέγαμε, προς τους μαθητές του. Δηλαδή όσοι θέλουν να γίνουν μαθητές, όχι μόνο πιστοί, θα πρέπει να έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρουμε γιατί σκόπιμα ο Λόγος του Θεού βάζει αυτή την παραβολή ενδιάμεσα στο κεφάλαιο αυτό του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, αλλά οπωσδήποτε αυτό το ξέρει μόνο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο. Η περικοπή λοιπόν αυτή τι λέει? Ότι ένας άνθρωπος, άνθρωπός της λέει το κείμενο, έκανε ένα μεγάλο δείπνο. Κάλεσε πάρα πολλούς και θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει ένα πολύ καλό αρχοντικό σπίτι, μια έπαυλη θα λέγαμε, μια βίλα ωραία, και θα πρέπει να ήταν και οικονομικά ευκατάστατος. Θα έπρεπε να έχει αρκετά χρήματα για να κάνει ένα τέτοιο γεύμα. Και μάλιστα λέει καλεί σε δείπνο. Το δείπνο συνήθως γίνεται το βράδυ, και βέβαια το βραδινό φαγητό κρατάει πιο πολύ διάρκεια από οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Μέσα σε ένα τραπέζι, εκεί γύρω από τραπέζι, η παρέα είναι πιο μεγάλη, είναι πιο ευχάριστη και η ώρα είναι που διαρκεί πάρα πολύ περισσότερη. Την αίθουσα λοιπόν αυτός τι έκανε, τη διακόσμησε πάρα πολύ ωραία, έβαλε τα πιο ακριβά σερβίτσια στα τραπέζια για να τιμήσει τους καλεσμένους του. Πιθανώς και οι άνθρωποι που κλήθηκαν πρώτοι να βρεθούν εκεί θα πρέπει να ήταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της εποχής. Λένε τώρα οι ερευνητές ότι πιθανόν να ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι όμως κληθήκανε μεν πρώτοι, αλλά τελικά το δείπνο το απολαύσαν οι εθνικοί. Έτσι είναι. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί μου, καλεί χωρίς να στερήσει σε κανέναν μας την παραμονή Του και την πρόσκλησή Του στο μεγάλο δείπνο. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από ανθρώπινη θέληση διάθεση, αλλά είναι από την παρουσία του Θεού που έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τον άνθρωπο και να τον δίνει ζωή. Στην προηγούμενη παραβολή που ήταν για τις πρωτοκαθεδρίες λίγο πριν, πάλι στο 14ο κεφάλαιο, ο Χριστός αναφέρεται ότι όταν κάνεις ένα γεύμα, όταν καλείς ανθρώπους, μη καλείς αυτούς που θα στο ανταποδώσουν. Κάλεσε ανθρώπους για να μην μπορούν να στο ανταποδώσουν, να μην έχουν να σου δώσουν πίσω αντάλλαγμα. Δηλαδή, πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς. Ο άνθρωπος λοιπόν που ετοίμασε το δείπνο του στην καθορισμένη ώρα, έστειλε και τον υπηρέτη του να πάει να θυμίσει στους καλεσμένους του να μην ξεχάσουν να βρεθούν στο δείπνο. Οι καλεσμένοι βέβαια τι κάναν, άρχισαν ένας-ένας να παρετούνται σιγά-σιγά και μάλιστα ο πρώτος είπε ότι εγώ αγόρασα χωράφι και θέλω να πάω να το μετρήσω μέσα στη νύχτα. Λες και όταν το αγόρασε από το ίντερνετ. Δεν πήγε να το δει και να το μετρήσει, προφανώς. Ο δεύτερος τι έκανε, αγόρασε 10 βόδια. Και αυτός λέει, εγώ θέλω να δω πόσο οργώνουνε μετά που θα δύσει ο ήλιος. Μα και αυτός όταν τα αγόρασε τα βόδια, είδε ότι τα βόδια ήταν υγιή, δεν ήταν άρρωστα. Άρα είχαν δύναμη. Ο τρίτος, μάλλον είναι πιο δικαιολογημένος, λέει ότι εγώ είμαι νιόπαντρος και θέλω να χαρώ τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να έρθω στο δείπνο, έχε με και εμένα, ξέχασέ με. Αλλά και αυτός θα μπορούσε να πάρει τη σύζυγό του 2-3 ώρες και να παραβρεθεί εκεί στο δείπνο. Βλέπετε ότι το δείπνο δεν ματαιώθηκε και η πρόσκληση δεν ακυρώθηκε, γιατί ο Θεός μας καλεί όλους στο δικό του δείπνο της δικής του βασιλείας. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι προφάσεις δείχνουν το πόσο είμαστε δεμένοι με, εδώ κάτω στη γη, με όλες αυτές τις φροντίδες. Ο Θεός λοιπόν μας καλεί στη δική του βασιλεία, γιατί κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να μας στερήσει να καθίσουμε στο τραπέζι της δικής του βασιλείας. Γιατί η πρόσκληση του Θεού είναι για να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες, όχι οι δικές του. Ο υπηρέτης τι έκανε, ανέφερε όλα αυτά στον Κύριό του και μάλιστα όλοι οι καλεσμένοι πείσανε και τον υπηρέτη ότι δεν μπορούν να παραβρεθούν και δεν πήγαν βέβαια τελικά. Ο Κύριος, ο οικοδεσπότης, θύμωσε πάρα πολύ. Λέει, οργιστής, λέει το κείμενο το βιβλικό. Και είπε στο δούλο του, πήγαινε στην πόλη και κάλεσε όποιους βρεις, τους χολούς, τους πτωχούς, τους αναπήρους, τους τυφλούς. Όλους αυτούς που είναι από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Όλους αυτούς που κάποια στιγμή θα θέλανε να βρεθούν στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Πάλι ο υπηρέτης είπε ότι ξέρεις, Κύριέ μου, ότι κάλεσε αυτούς, αλλά έτι τόπος εστίν. Ακόμα υπάρχει τόπος στα τραπέζια. Υπάρχουν άδεια καθίσματα. Και τότε του λέει, βγες έξω από την πόλη και όποιον βρει στο δρόμο, ανάγκασέ το παρά τη θέλησή του, παρακίνησέ τον όσο μπορείς, να έρθει στο σπίτι μου, να γεμίσει το σπίτι μου. Δεν θέλω να το βλέπω άδειο. Ή να γεμιστεί μου ο οίκος. Ο οικοδεσπότης οργισμένος και λυπημένος καταλήγει ότι οι καλεσμένοι που παρετήθηκαν και δεν προσήλθαν δεν θα γευθούν του δικού του ωραίου ευλογημένου δείπνου. Και ξέρετε το κείμενο, το κριτικό κείμενο, το αρχαίο κείμενο λέει «οι κεκλειμένοι». Το κεκλειμένοι είναι μετοχή παρακειμένου που σημαίνει ότι οι καλεσμένοι ήταν καλεσμένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δεν τους κάλεσε ο μεγάλος οικοδεσπότης και το ξέχασε ή τους κάλεσε μία φορά. Τους περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να έρθουν. Ο Πανάγαθος Θεός μας περιμένει και εμάς στο ουράνιο δείπνο Του. Θα πρέπει να βρούμε τη δική μας θέση στη δική Του Βασιλεία. Ο Θεός μας χαρίζει την ευκαιρία να έχουμε πνευματική πείνα και δίψα να πάρουμε μέρος στη δική Του Βασιλεία. Ο οικοδεσπότης διέθεσε αγαθά, διέθεσε πλούτο για να ικανοποιηθούν οι καλεσμένοι, οι οποίοι όμως δεν ήρθαν. Η φυσική αυτή δίψα και η πείνα παρουσιάζεται από τον Χριστό στην παραβολή αυτή για να αποδώσει ότι θα πρέπει να έχουμε μεγάλο ζήλο και μεγάλη επιθυμία και μεγάλη ένταση. Η ψυχή δική μας να αναζητάει την παρουσία του Θεού, να βρεθούμε εκεί. Πραγματικά οι ανάγκες πολλές φορές του σώματός μας χρησιμοποιούνται για να μας θυμίσουν ότι πέρα από τις ανάγκες αυτές του σώματος που πρέπει να τρέφεται για να συντηρείται, το βασικό είναι υπάρχουν οι πνευματικές ανάγκες. Η πνευματική κληρονομιά του Θεού, η οποία είναι η πιο, θα λέγαμε, απαραίτητη για τη ζωή μας, για να μπορέσουμε έτσι να ζούμε μέσα στην αμαρτία αυτού του κόσμου. Δυστυχώς πολλές φορές οι σωματικές και οι πνευματικές ανάγκες, πολλές φορές οι σωματικές ανάγκες καλύπτουν τις πνευματικές ανάγκες και δεν βρίσκονται σε αρμονία και διεκδικούν ολόκληρη τη θέλησή μας. Ο Χριστός μας στην παραβολή αυτή μας διδάσκει τρία γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι ότι ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Το δεύτερο γεγονός, ο Θεός επιθυμεί όλους τους ανθρώπους να δεχθούν την πρόσκλησή Του και να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Το τρίτο γεγονός, ο Θεός ανυπομονεί όλους τους ανθρώπους ελεύθερα να δεχθούν την πρόσκλησή Του και να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Το πρώτο γεγονός είναι ότι ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Ο οικοδεσπότης κάλεσε σε ένα ευλογημένο μεγάλο δείπνο. Το πνευματικό δείπνο του Θεού, αδέλφια μου, είναι για να μας χαρίσει την δική του Βασιλεία, την Ουράνια Βασιλεία. Είναι επίσημο, είναι μεγαλοπρεπές. Ο Χριστός καλεί όλους τους ανθρώπους να γεύονται καθημερινά την δική του Βασιλεία, γιατί το δείπνο του δεν μοιάζει να είναι ένα δείπνο σαν ένα μεσημεριανό ή βραδινό τραπέζι, πεπερασμένο, δηλαδή έχει χρονική διάρκεια τελειωμένη. Είναι ένα δείπνο αιώνιο, ξεκινάει από αυτή τη ζωή και συνεχίζεται σε όλη την αιωνιότητα. Είναι δείπνο όπου ο Θεός μας χαρίζει πλούσια πνευματικά αγαθά που τα ετοίμασε για όλους μας. Είναι που λέμε η κληρονομιά η πνευματική του Θεού. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε σε μένα όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω», είπε ο Χριστός, Ματθαίος 11:28. Ο Χριστός μας ήλθε στον κόσμο για να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο οικοδεσπότης κάλεσε, οι προσκαλεσμένοι δεν ήρθαν. Πολλές φορές οι σωματικές ανάγκες καλύπτουν τις πνευματικές ανάγκες του καθένα μας. Θα πρέπει το εγώ μας πολλές φορές να παραμερίσει, γιατί αυτό είναι που εμποδίζει να καθίσουμε και να βλέπουμε πραγματικά την Βασιλεία του Θεού. Το δείπνο του Κυρίου πολλές φορές, η Βασιλεία του Θεού, δεν μας είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Είμαστε αυτάρκοι σε αυτά που έχουμε τα καθημερινά. Έχουμε τη δύναμή μας, έχουμε τα χρήματά μας, έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε τις περιουσίες μας. Νομίζουμε μας αρκούν όλα αυτά. Ο Χριστός, βλέποντας εκείνον τον νεαρό που τον είπε πώς θα κληρονομήσω τη Βασιλεία του Θεού, τον είδε ότι είχε κτήματα πολλά, είχε περιουσία μεγάλη. Δεν ήθελε να την αφήσει, να την πουλήσει, να τα δώσει στους πτωχούς, και ο Χριστός είπε ότι αυτός δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο οικοδεσπότης καλεί, ο Θεός καλεί, οι προσκαλεσμένοι αρνούνται. Μας παραξενεύει και ο χαρακτηρισμός του οικοδεσπότη. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν ήθελαν, δεν ήρθαν, αυτοί έχασαν. Γιατί να μην ο οικοδεσπότης να μην σκεφτεί πιο συγκαταβατικά? Η πρόσκληση του Θεού, αδέλφια μου, είναι για όλους. Ο Θεός καλεί όλους μας στο τραπέζι της δικής του Βασιλείας. Πρέπει όλοι να μάθουν να γευθούν τις ευλογίες του Θεού, καθώς κάθονται στην Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι οι άνθρωποι, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε έθνος, κάθε φυλής, κάθε γλώσσας, κάθε λαού, μπορούν να καθίσουν, αν θέλουν, στην Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει που είναι ο οικοδεσπότης ότι οι πνευματικά πεινασμένοι θα εκτιμήσουν τη δική του πρόσκληση. Αυτοί που έχουν καταλάβει ότι όχι μόνο με άρτο μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, όχι μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Οι άνθρωποι κατάλαβαν πως μόνον η πνευματική τροφή είναι αυτή που θα τους οδηγήσει να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Βασικό είναι ότι ο οικοδεσπότης καλεί και απευθύνεται για το δικό του δείπνο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τελικά, που θα λέγαμε ότι θα θέλανε κάποια φορά να βρεθούν στο δείπνο, όπως αυτοί που έχουν απελπισία, που έχουν κατάθλιψη, που έχουν πνευματική πείνα. Το κάλεσμα και σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ο οικοδεσπότης θυμάται και τέτοιου είδους ανθρώπους να τους καλέσει στη δική του Βασιλεία. Εκείνοι οι άνθρωποι που πολλές φορές ντρέπονται και διστάζουν και δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν αντάλλαγμα να δώσουν στον οικοδεσπότη, και όμως ο οικοδεσπότης θέλει και αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στη δική του Βασιλεία. Γιατί ο Χριστός μας είπε στο Λουκά 5:31 ότι δεν έχουν ανάγκη από γιατρό αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι. Το πρώτο λοιπόν γεγονός, ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Το δεύτερο γεγονός, ο Θεός επιθυμεί όλους τους ανθρώπους να δεχθούν την πρόσκλησή Του και να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Να ξεχάσουμε για λίγο το θυμό και την οργή του οικοδεσπότη. Να δούμε τη μεγάλη λαχτάρα του και την επιθυμία, γιατί ο οικοδεσπότης που είναι ο ουράνιος πατέρας πραγματικά θέλει και αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ο ίδιος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, μας λέει, και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, 1 Τιμόθεο 2:4, γιατί ο οικοδεσπότης δεν ζητάει τίποτα ως ανταπόδοση, καθώς επίσης δεν ζητάει και προϋποθέσεις. Απλά θέλει, όταν μας καλεί, εμείς να τα αποκριθούμε με ένα ναι. Θέλω να έρθω και να καθίσω στο τραπέζι της δικής σου βασιλείας. Η μεγαλόπρεπη και πολυτελής ατμόσφαιρα του αρχοντικού του και η αληθινή διάθεση του οικοδεσπότη είναι η επιθυμία του οικοδεσπότη για τον κάθε καλεσμένο. Η επιθυμία αυτή του οικοδεσπότη συνδυάζεται άμεσα με τον υπηρέτη. Μήπως και εμείς θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη θέση εκείνη του υπηρέτη? Δεν καλούμαστε πολλές φορές με τη ζωή μας να είμαστε υπηρέτες του Θεού για να μπορέσουμε να καλέσουμε άλλους ανθρώπους να μπουν στη δική του βασιλεία? Να σκεφτούμε αν ο υπηρέτης ήταν τεμπέλης, ήταν απρόθυμος και έλεγε το Κύριό του: «Άφησε με, Κύριε, βαριέμαι να πάω, δεν θέλω. Πού να τρέχω τώρα στην πόλη και μετά έξω από την πόλη στα χωράφια να βρω ανθρώπους?» Αδελφοί μου, ποιος θα μεταφέρει το χαρούμενο μήνυμα του Χριστού μας? Ποιος θα ανταποκριθεί στην επιθυμία του Θεού? Ποιος θα μπορέσει να πείσει ότι στο αρχοντικό του οικοδεσπότη η χαρά έχει πλημμυρίσει τα πάντα και έτι τόπος εστίν στη βασιλεία του Θεού? Πώς θα μπορέσουμε να βεβαιώσουμε σε κάποιον άλλον, αν εμείς δεν γευθήκαμε τη βασιλεία του Θεού και δεν είμαστε μέσα στη βασιλεία του Θεού? Πώς θα βεβαιώσουμε, θα έλεγα πώς θα πείσουμε, ίσως πώς θα λέγαμε θα αναγκάσουμε κάποιον να μπει στη βασιλεία του Θεού? Ο οικοδεσπότης λοιπόν καλεί, επιθυμεί να παραβρεθούν οι καλεσμένοι στο τραπέζι της δικής του βασιλείας, γιατί ο Θεός πάντοτε δίνει ευκαιρίες, ποτέ δεν κλείνει την πόρτα. Και οι τρεις καλεσμένοι, όπως είδαμε στην παραβολή, είχαν κάποια δικαιολογία και μάλιστα απαντήσανε περίπου με τα ίδια λόγια, με τα ίδια συμφραζόμενα: «Σε παρακαλώ, άφησέ με παρατημένο, γιατί δεν θέλω να παραβρεθώ εγώ στο δείπνο της δικής σου βασιλείας». Και οι τρεις αυτοί καλεσμένοι που δεν ανταποκρίθηκαν μοιάζουν με τρεις κοινωνικές τάξεις ανθρώπων. Ο πρώτος, που είπε ότι εγώ αγόρασα χωράφι και θέλω να πάω να το μετρήσω στη νύχτα, έχει πολλές δουλειές και σκοτούρες. Αυτός έχει πολλά στο κεφάλι του. Άνθρωποι που θέλουν να αποκτήσουν πάρα πολλά αγαθά και θέλουν να αποκτήσουν όσο μπορούν περισσότερα. Η πλεονεξία είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν αφήνουν χρόνο να ασχοληθούν με το πνευματικό χωράφι της ψυχής τους. Γιατί αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι το πιο επίγον. Αφήνουν να καλλιέργεται το πνευματικό χωράφι και τότε έρχονται τα ζυζάνια και το πνίγουν. Και μοιάζουν μάλιστα με τον άφρονα πλούσιο της παραβολής. Αυτός που αγόρασε τα 10 βόδια ασχολείται με επιχειρήσεις και εργασίες. Και εκεί τον έχουν πνίξει τα καθημερινά τα εργασιακά. Και αυτός δεν αφήνει την ψυχή του, πραγματικά την πνευματική την ψυχή του, να μπορέσει να καλλιεργηθεί για την Βασιλεία του Θεού. Αυτοί μοιάζουν με τον νέο της παραβολής, της ιστορίας, που είχε τα κτήματα τα πολλά και είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία και δεν ήθελε να την αφήσει, να την αποχωριστεί. Αυτός που έκανε το γάμο του και ήταν νιόπαντρος, αυτός έχει μπλέξει με οικογενειακές φροντίδες και ανάγκες. Και αυτός προσπαθεί να δουλέψει πάρα πολύ, να κάνει 2 δουλειές, ίσως και 3, για να μπορέσει να βγάλει διάφορα χρήματα, να αποκτήσει αγαθά τα οποία θα εξασφαλίσουν τον ίδιο, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, σπάνια και τα δυσέγγωνά τους και σπάνια τρισέγγωνα, έτσι, αν μπορέσει να τα δει. Ποτέ όμως δεν ήξερε ότι μαζί του δεν θα τα πάρει ποτέ στον τάφο του. Και αυτός δεν θέλει και αρνείται να συμμετέχει στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Μοιάζει αυτός ο άνθρωπος με τους ανθρώπους που ζούσαν τότε στην εποχή του Νόε και κάναν ό,τι θέλανε. Και δεν ξέρανε, δεν λαμβάνανε υπόψη το μήνυμα του Θεού. Το πρώτο λοιπόν γεγονός, ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του. Το δεύτερο γεγονός, ο Θεός επιθυμεί όλους τους ανθρώπους να δεχθούν την πρόσκλησή του και να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του. Το τρίτο γεγονός, ο Θεός ανυπομονεί όλους τους ανθρώπους ελεύθερα να αποφασίσουν και να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του. Ο Θεός λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές, πρωτάκουστο και αφάνταστο σε μεγαλοπρέπεια, ένα γεύμα, ένα πανηγύρι χαράς και ευφροσύνης. Ποια η τιμή πραγματικά να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο τραπέζι και να απολαμβάνουμε μαζί με τους αγγέλους και τους αγίους τον πλούτο της δόξας του Θεού, το πλάτος, το μήκος, το ύψος, το βάθος της υπερβάλλουσας γνώσης και της αγάπης του Θεού. Εφεσίους 3:14. Ο Θεός δεν υποχρεώνει κανέναν από εμάς να βρεθεί στο τραπέζι της Βασιλείας Του. Απλά θέλει το δικό Του αρχοντικό σπίτι να γεμίσει με όσους έχουν πραγματικά προβλήματα και τον χρειάζονται. Γιατί είπαμε ότι όποιος δεν το χρειάζεται και έχει την υγεία του, δεν χρειάζεται το μεγάλο γιατρό. Αδελφοί μου, ο Θεός ανυπομονεί για το χαμένο πρόβατο. Αφήνει τα 99 πίσω, τρέχει να ψάξει να βρει το πρόβατο και κάνει μεγάλη χαρά όταν το βρει. Ο Θεός ανυπομονεί για τις 5 μωρές παρθένες, γιατί θέλει και αυτές, όπως και άλλες 5 οι φρόνιμες, να εισέλθουν στους γάμους του νυμφίου. Ο Θεός ανυπομονεί για τη χαμένη δραχμή, ανάβει λιχνάρι και κάνει άνω κάτω το σπίτι μέχρι να βρεθεί η δραχμή και τότε φωνάζει τους γείτονες και γίνεται πανηγύρι. Ο Θεός ανυπομονεί για το νεότερο άσωτο γιο της παραβολής. Και πραγματικά όταν αυτός επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας τρέχει πρώτος να τον καταφυλίσει και γίνεται μεγάλο γεύμα τότε. Ο Θεός ανυπομονεί για έναν δούλο που ο Κύριός του το χάρισε ένα αμύθιτο ποσό, ας πούμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτός ο δούλος είχε δανείσει σε έναν άλλον σύνδουλό του 400 ευρώ μόνο και ζητούσε να του τα επιστρέψει. Αλλά ο άλλος δεν είχε και πήγε ο άλλος να τον πνίξει. Ο Θεός όμως ανυπομονεί και αυτόν τον δούλο να τον ελεήσει. Ο Θεός ανυπομονεί για τον ληστή, τον έναν από τους δύο στο Σταυρό, όταν πραγματικά ο ληστής ο ένας του ζήτησε να μπει στη βασιλεία του. Και ο Χριστός βεβαίωσε, θα είσαι σήμερα μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Θεός ανυπομονεί για τον άνθρωπο Σαύλο, να το μετατρέψει στον Παύλο του Θεού, τον Απόστολο των Εθνών. Ο Θεός ανυπομονεί, και να βάλουμε 3 τελείες, και ο καθένας από μας μέσα από το Λόγο Του να βρει πού ο Θεός και πότε ανυπομονεί. Ο Θεός ετοιμάζει ένα πνευματικό δείπνο για τον καθένα μας, κάτι που αλλάζει την καθημερινότητά μας. Ποιος από μας έχει την ευκαιρία να τρώει βασιλικά κάθε μέρα σε ένα αρχοντικό πλούσιο σπίτι και μάλιστα με πολυτελή σερβίτσια και με άριστη ποιότητα φαγητού? Ο Θεός ανυπομονεί, ο άνθρωπος απορρίπτει. Κάποιος γνωστοποιεί τα πνευματικά εδέσματα του μεγάλου οικοδεσπότη. Έρχεται ο Χριστός για να μεταφέρει σε όλους μας την ευκαιρία να ξαναβρούμε όλα εκείνα που χάνουμε μένοντας μακριά από το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Το βασικό, ο Θεός ανυπομονεί, περιμένει ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του την οποία χάλασε όταν μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, και όμως πολλές φορές ο Θεός περιμένει, και όμως ο άνθρωπος αρνείται να παραβρεθεί στο μεγάλο δείπνο. Ίσως ως άνθρωποι δεν αισθανόμαστε την έλλειψη του μεγάλου δείπνου της Βασιλείας του Θεού. Ίσως είμαστε κολλημένοι καθημερινά στις ανάγκες τις καθημερινές και μας αρκούν αυτά τα καθημερινά που έχουμε. Δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές τι θα γίνει αύριο, αφού σήμερα έχουμε να φάμε και να κοιμηθούμε, είμαστε καλά. Ίσως μας αρέσουν να τρώμε, ακόμα και σήμερα, τα ξυλοκέρατα αυτής της ζωής και όχι τα πλούσια γεύματα του αρχοντικού, του οικοδεσπότη. Ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε και να αισθανθούμε την αγωνία του ουράνιου οικοδεσπότη ή να γεμιστεί μου ο οίκος, να είναι εντελώς πλήρης, να μην χωράει κανέναν άλλον. Ο οικοδεσπότης αγωνιά ανυπομονεί να ιεραρχήσουμε πνευματικά τα γεγονότα και να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Θεού. Ο Κύριος διαισθάνεται πολλές φορές ότι οι άνθρωποι με τις δικές τους ανάγκες διψάνε και πεινάνε την πνευματική τροφή. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν τολμούνε να προσπαθήσουν να μπούνε στο τραπέζι της δικής του βασιλείας. Και τότε έρχεται ο οικοδεσπότης και με τον τρόπο του και στο δικό του χρόνο ίσως τους αναγκάζει να μπουν στη βασιλεία του. Ας ταυτίσουμε το ρόλο του υπηρέτη με τον καθένα μας προσωπικά. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι υπηρέτες, καθώς να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, να προσπαθήσουμε να πείσουμε, θα έλεγα, να βεβαιώσουμε στους άλλους ανθρώπους να μπουν και αυτοί στο τραπέζι της Μεγάλης Βασιλείας. Πραγματικά, να μην βρεθεί καθένας από μας που να συλλογίζεται. Μαθήματα και έννοιες επαγγελματικές. Παρέες και διασκεδάσεις, όχι αγνές. Στεναχώριες και δυσκολίες οικογενειακές δεν έχουν επιτρέψει και σε μένα προσωπικά να μπω στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Η προσευχή μας σας είναι, Κύριε Βασιλιά του ουρανού και της γης, ετοίμασες για μένα ένα θείο τραπέζι, ένα μεγάλο δείπνο. Με καλείς να γευτώ τον άρτο το ζωντανό που έχει κατεβεί από τον ουρανό, ο οποίος είναι ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Αξίωνέ με καθημερινά να είμαι μέσα στο πλούσιο τραπέζι της Βασιλείας της δικής σου. Αδελφοί μου, ο Θεός καλεί, ο Θεός επιθυμεί, ο Θεός ανυπομονεί και ήθε ο καθένας μας να βρει τη δική του κρατημένη θέση στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Την θέση αυτή μας την έχει προπληρώσει και αγοράσει με το αίμα του ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να μας ευλογήσει και πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι είμαστε όλοι καλεσμένοι στο τραπέζι της δικής του Βασιλείας. Ο Θεός να ευλογεί πλούσια το λόγο Του. Αμήν.